Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak věda. Netrvalo to tak dlouho a oba dva protagonisté dnešního pořadu pátečního hovory u Klábosnice, jsou tady a tím je, jak samozřejmě, Vítek a samozřejmě pan VK. Takže oba dva vítám a předávám slovo.
Ahoj Pavle, já jsem se obával, jak máš rád to maso, tak jsem si myslel, že řekneš u Klobásnice třeba. To by bylo taky docela
tak. Taky by to nebylo špatně.
Každopádně já tě zdravím.
A... Někdy tak vypadá ta Klávesnice a Klobásnice.
No, zase.
Když na tím svačíš, jo.
Ale to já naštěstí teda nedělám, ale v kancelářích to taky je běžný. Každopádně já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, jsem rád, že jste k nám připojili, začínáme těsně po 8 hodině. Já jenom na začátku předešlu, že ačkoliv jsem celou zimu všechny ty třeskuté zmrazy přečkal bez úhony, tak aktuálně paradoxně těsně před jarem prodělávám jakési nachlazení, což se odráží v mém hlase.
Já si zrovna říkám, že máš dneska nějaký takový jiný hlas. No, takový... Tak tady už dělám korekce a ono to je
takový hlasem. Tak ne, korekce, to není ani ve slabotě, jako spíš v té hloubce hlasu mám trošku jinou barvu, řekněme.
Ano,
takže se dost v tomto ohledu je disponovaný a tak se v zájmu jakési hlasové hygieny budu snažit limitovat svoji verbální akustickou performanci na minimum, což naštěstí v tomto typu pořadu bez tak není vůbec žádná zásadní tragédie. Takže já vás zdravím všechny, přeju krásný páteční večer a hlavně zdravím tebe, VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás zdravím oba dva, no a samozřejmě všechny naše posluchače, ti se určitě těšili minimálně od 45, že jo, protože jsme zase měli tu akademickou čtvrthodinku, řešili jsme nějaké věci. Já doufám, že teda po tom týdnu jste odpočatí, že jo, po úspěšné práci, že na vás nenakládali moc a my teď samozřejmě se uvolníme, že jo, takové to politické uvolnění, ale zase nám to trošku vypumpuje tlak, protože zase se dějou nějaké věci, takže my se pustíme do prvního tématu, ale samozřejmě Vítek o tom neví, vlastně ještě ani vidět nemůže, protože já teprve článek chystám. Něco se událo ve Spojených státech, Trump utrpěl obrovskou porážku u nejvyššího soudu Spojených států. O tom si hned něco řekneme. No a řekneme si také něco o tom, jak co vypadlo vlastně z Kyjeva, co vypadlo od Volodymyra Zelenského a co také vypadlo z New York Times nové informace o tom, že v podstatě válka na Ukrajině zřejmě bude pokračovat až do roku 2029. Takže k tomu všemu se dostaneme. Já vám přeju pěkný poslech.
To je s tím ústavním soudem poměrně zajímavá záležitost, protože v rámci Donalda Trumpa všechny justiční orgány mu vlastně nadbíhaly právě proto, že se nějakým způsobem projevil s určitým odkazem na, řekněme, Chabad Lubavič a teď najednou to není. To bude zajímavé, nicméně v rámci toho prvního tématu začneme právě tou Ukrajinou, začneme Volodymyrem Zelenským, protože je tady určitý průlom v mírových rozhovorech v Ženevě, kdy Zelenský odpálil informace, že Rusové a Ukrajinci se dohodli na monitorování příměří na Ukrajině za účasti amerických pozorovatelů. Moskva přitom dosud myšlenku příměří kategoricky odmítala a požadovala nejprve podpis mírové dohody. Je to další ústupek Moskvy v další červené čáry. Takže, abychom to správně chápali, ti pozorovatelé by měli být pouze američtí, nikoli ruští nebo ukrajinští. A navíc bez nějakého mírového podpisu, tak to je ta neutralita, která by měla zaručit mír?
No, list New York Times uvedl dneska informaci o tom, že Volodymyr Zelenský po návratu vyjednávací skupiny ze Švýcarska pověřil své generály, nejprve tedy konstatoval, že mírová jednání s Rusy kompletně selhala a že Ukrajina se má připravit na další 3 roky války, pověřil údajně ukrajinské generály, aby vypracovali plán na pokračování války do roku 2029, než se dostane k moci nový americký prezident. Měl k tomu já k tomu chystám ještě na večer článek s videem s Alexem Arestovičem, který má nějaké informace. To si nechávám do toho článku. Ono je to samozřejmě zásadní, ale ta informace je v podstatě taková jakoby kostrbatá, protože ukrajinský server Kyiv Post vlastně teď večer jako oznámil, že prezidentský poradce Dmytro Litvin odmítl zprávy New York Times, že by Zelenský pověřil své jako představitele a své generály k přípravou války na další 3 roky, protože ta informace naprosto rozčílila Donalda Trumpa. Je to informace samozřejmě podle všeho, podle Arestoviče je ta informace naprosto pravdivá, ale unikla. Unikla ven, unikla do Wall Street, do Wall Street Journal, nevím, jestli říkal New York Times, se omlouvám, Wall Street Journal. A ta informace v podstatě jenom potvrzuje, že Zelenský v podstatě má ten plán, že chce, o tom jsem hovořil už několikrát samozřejmě, Zelenský má plán v podstatě přečkat Donalda Trumpa v jeho funkci do toho 20. ledna 2029, s tím souvisí úplně všechno ostatní. To znamená, jakým způsobem přežít Donalda Trumpa, aby Zelenský zůstal na Ukrajině u moci a zároveň, aby Ukrajina neskolabovala vojensky. A to, aby neskolabovala, o to se mají postarat Evropané. A má se o to postarat Evropská unie. A teď večer, dneska v pátek, co se stalo? Velký špatný. Maďarsko vetovalo v Evropské radě hlasování o poskytnutí 90-miliardové finanční pomoci, 90 miliard eur Ukrajině. Je z toho teď obrovský skandál. Maďarsko zablokovalo naprosto logicky 90-miliardovou pomoc Ukrajině jako odveta za zastavení dodávek ropy přes ruské ropy, tedy přes z Běloruska, přes Ukrajinu a směrem tedy do Maďarska a taky na Slovensko. Je to samozřejmě obchodní válka, nebo je to konceptuální válka obrovského brutálního charakteru. A tohle je odveta v podstatě Budapešti vůči Kyjevu. No, je naprosto jisté, můžeme říct, že všechno to, co se děje, je de facto nastavené tak, že válka má pokračovat až do roku 2029 a teď se hledají cesty, jak to zrealizovat. A to je zajímavé, je tam určitá cesta, nemusí se čekat až do roku 2029, ale může se čekat jenom do listopadu tohoto roku. Totiž ve Spojených státech v listopadu proběhnou takzvané midterm volby do amerického kongresu a senátu, doplňovací volby nebo volby takzvané průběžné, oni tomu říkají různě, ale zkrátka vždycky v polovině prezidentského mandátu, tedy na konci druhého roku prezidenta, se vždycky provádí volby do doplňovací volby do amerického kongresu a senátu. A minimálně podle Arestoviče tedy se počítá s tím, že Trumpova vláda, která se transformovala na vládu válečnou, ztratila podporu mnoha magistů, že tedy členů hnutí MAGA, tak ty volby dopadnou pro republikány špatně a k moci nad americkým kongresem a senátem se dostanou zpátky demokraté. A to je samozřejmě obrovská šance pro Zelenského, protože kongres by potom mohl schvalovat obrovské zbrojní balíčky Ukrajině, obnovit pomoc Joea Bidena z konce roku 2024. Nemuselo by se čekat až do roku 2029, až Trump odejde 20. ledna 2029, vůbec by se nemuselo čekat, to znamená už koncem tohoto roku, už v listopadu, pokud dojde k překreslení amerického kongresu, válka na Ukrajině se rozjede naplno znovu. po 2 letech. Protože kongres bude moci začít schvalovat vlastní balíky pomoci. Trump nebude mít exekutivní pravomoc je blokovat, protože veto prezidenta se vztahuje podle americké ústavy pouze na zákony, které mají charakter takzvaného vnitřního legislativního rámce, který kde je vyžadován podpis a souhlas prezidenta, usnesení amerického kongresu o zbrojní pomoci, které většinou jsou k něčemu přilepené, k nějakému zákonu, tak ty on vetovat nemůže. To znamená, tohle to jenom ukazuje na to, jak prostě Trump promarňuje svoje šance, právě teď se snaží přichystat válku v Iránu, kde shromažďuje bojové svazy, že? Hrozí, že zaútočí možná už teď o víkendu, možná příští týden. Zkrátka ukazuje se, že Donald Trump začíná být odepisován. A što slučilos? Viděli jsme to dnes při rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států. Supreme Court rozhodl, že všechna cla, která Donald Trump uvalil na všechny země světa, jsou v rozporu s ústavou, jsou protiústavní a všechna cla, všechny celní tarify ústavní soud Spojených států k dnešnímu dni zrušil. Úplně všechna cla. Kompletně. Je to největší porážka Donalda Trumpa v historii. A co to znamená? On ztratil podporu. Dámy a pánové, a tohle to je velký. Ale koho podporu? To, že ztratil podporu magistů, to znamená, že jo, ti, kteří ho zvolili, ale vůbec ne. Na těch vůbec nezáleží, to je stafáž. Co si budeme namlouvat? Voliči jsou stafáž. O tom nerozhoduje, kdo je u moci, kdo není u moci. O tom rozhodují média, zákulisní systémy, že jo, bankéři rozhodují, koho pustí do televize a do médií a koho pustí na novinové stránky a tak dále a tak dále. Nemá vůbec smysl se o tom bavit, ale on ztratil podporu Chabadu Lubavič. Až to slučilo. No proč? No protože Trump je tupej. To, že on je tupej, je o něm známe. On je tupelo. On je výstavní tupelo. On má problémy s geografií, plete si státy, konec konců většina amerických prezidentů ani neví, kde co leží v Evropě a jsou schopni ukázat na Německo a říct, tohle je Bulharsko a podobně. To je normální, ale o to nejde. On ztratil důvěru, protože on neochraňuje zájmy Chabadu, dámy a pánové. Jak je to možné, co se stalo? No, Trump začal útočit na a začal zabavovat takzvané tankery ruské stínové flotily, která sem a tam vozí ropu z Ruska do různých zemí. Je to trošku zvláštní, že? Někdo by řekl. Oni se snaží Moskva a Washington mezi sebou navazovat pod kontrolou Chabadu Lubavič nějaké dobré vzájemné přátelské vztahy. A na straně druhé Trump nechává obsazovat a konfiskuje tyhle ty tankery, které plují jednou pod ruskou vlajkou. Jindy jsou nakontraktovány přes ruskou firmu a tak dále, anebo mají jinou vlajku, ale je na lodi naložená ruská ropa. A mnoha lidem to nejde jako do hlavy, že když oni chtějí navazovat dobré přátelské vztahy, proč teda se děje tohleto? No, tyhle ty lodě, ta ropa, která tam je, na těch palubách těch lodí, ta pochází odkud? Ta pochází od Pána Boha z Marsu? Ne. Ta ropa pochází z ruských těžebních zdrojů, které ovládají ruské oligarchistické, židovské a buďme upřímní, chabadistické rodiny. To je jejich ropa. To není ruská ropa. Nic takového jako ruská ropa neexistuje. Stejně jako nic takového neexistuje v Saudské Arábii. Jakže saudská ropa? Ne. To je ropa, kterou kontrolují chabadistické kruhy v Rusku. To je jejich ropa. A Trump nechává tuhletu ropu konfiskovat. Nechává ji konfiskovat neokony. A co přišlo? Okamžitě přišla odveta od Chabadu. Signál nejvyššímu soudu a Trumpovi zrušili úplně všechna cla. Největší potupa, porážka, jakou si Trump nedokázal představit. Okamžitě přišla odveta. Takhle to funguje. A oni s ním nejsou schopni takto, protože on je tupej. Trump je tupej, tak on neví, co má dělat. On neví, jestli tohleto je dobře, nebo tohleto je špatně. On neví, co může udělat, co nemůže udělat. On má okolo sebe skupinu neokonů na čele s Markem Rubiem, ministrem zahraničí. Ten by nejradši ve válce pokračoval, ale má samozřejmě okolo sebe i samozřejmě spoustu lidí napojených na Chabad Lubavič. Konec konců jeho zeťák Jared Kushner, že jo, je součástí té vyjednávací delegace se Stephenem Witkoffem a snaží se navazovat nějaké prostě vztahy s Kremlem a s ruskou stranou moskevských kanceláří. Že jo, nějak to dávat dohromady. A na straně druhé Trump normálně souhlasí s tím, co dělá Rubio a co dělají jeho neokoni a konfiskují lodě ruského Chabadu. Respektive lodě, na kterých je ropa ruského Chabadu. Já se kolikrát jako klepat na čelo, když někde čtu prostě nějaké analytické články a teď mi tam říkají, že byla zkonfiskována ruská ropa americkou pobřežní stráží, která se plavila po celém Atlantiku a pronásledovala stínovou loď, že jo, a obsadila prostě tanker, na které byla prostě sankcionovaná ruská ropa. Nic jako ruská ropa neexistuje, proboha, to není ruská ropa. To je ropa, která patří rodinám Chabadu. Oni jsou majitelé té ropy. A uvědomte si, že tohleto, když uděláte, přijde trest. No a Trump dneska utrpěl největší politickou porážku své kariéry v historii. Zrušili mu úplně všechna cla. Úplně všechna. Cla byla vždycky jeho vlajková loď, jeho ekonomického programu pro oživení a pro záchranu americké ekonomiky. A nejvyšší soud dneska mu to zrušil jako protiústavní. To je celé. Takhle to funguje. Kdyby Trump nebyl tupej, kdyby nebyl tupelo, tak by k tomu nikdy samozřejmě nedošlo. Ale ve chvíli, kdy dovolil neokonům sáhnout na ropu ruského Chabadu, v tom okamžiku přišla odveta. Takhle to funguje. Neexistuje něco jako, že máte někde nějakou ropu a o ní řeknete, tahle ta ropa je saudsko-arabská. Nebo tenhle ten zemní plyn, který tady je z Kuvajtu, je kuvajtský, nebo je z Bahrajnu, nebo tady někde se těží prostě nějaká norská ropa, nebo norský plyn a tady to je nesmysl. To nejsou státní majetky. To jsou majetky, které patří oligarchům, které patří oligarchistickým strukturám, velkým rodinám, různým prostě, že jo, strukturám, které mají jasné majetkové ukotvení. To ukotvení je samozřejmě v rámci nějakého samoděržaví, to znamená, jakoby je tam nějaký rámec, že stát tam má nějakou kontrolní mechanickou linku. A vy si říkáte, aha, tam je to asi nějak státně nastavené. A ve skutečnosti, jak to může být státně nastavené, když toho člověka, který k tomu velí, tak toho člověka tam v roce 99 přivedl šéf Evropského židovského kongresu, takhle ho přivedl za ruku a řekl Boris Jelcinovi, tady je tvůj nástupce, no, tady to je on. Že? Takhle to funguje. To znamená, já jsem o tom několikrát hovořil, rozdíl mezi generálním ředitelem a majitelem korporace. A je to soukromá korporace, nebo je to velká chabadistická korporace, velká rodina, je to nějaká familia, něco podobného, nějaká struktura rodiny, rodinného, podobně jako v Itálii, znám různé mafie a tak dále, ale trochu v jiném formátu, tak oni se na to dívají tak, že ten zájem, ten rámec té rodiny je tam samozřejmě nastavený a ve chvíli, kdy někdo je tupý, dostatečně tupý a sáhne na majetek rodiny, tak ten člověk je odstraněn. A je jedno, jestli to je rodina mafie, nebo je to rodina nějakého chabadu, to je úplně jedno. On sáhl na majetek. Tam funguje systém kmotra, že jo, u italské mafie je ten, kdo řeší tyhle ty věci, je kmotr. V případě ruských oligarchistických systémů je to takzvaný vor v zákoně, ten rozhoduje, že je to takhle to bude, takhle se to udělá, on sáhl náš majetek, zahajte tyto postupy a tak dále a tak dále. Trump tyhle ty souvislosti nezná. On tomu nerozumí. On neví v podstatě, co má dělat. Jeho navolení do funkce bylo v podstatě zaúkolováno tak, že on byl zaritovaný u hrobu Menachem Mendelssohna toho 7. října 2024 před volbami prezidenta. A on má sloužit a ochraňovat zájmy Chabadu. A on to porušil. On sáhl na ropu ruského Chabadu na tankerech stínové flotily. Proto přišla odveta. Zrušili mu jeho hlavní vlajkový program, jeho volební kampaně. Protože on měl volební kampaň založenou na jedné věci. Je třeba vrátit velikost a bohatství Americe a toho dosáhneme tím, že znovu zavedeme cla, která poškozují americké firmy formou dovozu konkurence z celého světa. Znovu otevřeme dlouho uzavřená stavidla amerického průmyslu, americké konjunktury. No a vidíte, přišla odveta, soud mu to dneska zrušil. Jaké to bude mít dopady? No, samozřejmě velmi katastrofální pro něho, protože on nemá žádné další mechanické nástroje, aby splnil své předvolební programy, které měl. On je chtěl financovat z vybraných cel. A jelikož jsou antikonstituční, jsou protiústavní od dnešního dne, on nemůže uvalit cla na Indii. Protože Indie řekla, že omezí nákupy ruské ropy, aby získala od Trumpa místo 50% cel, cla jenom 15% a cla 20%, tam různé komodity 15 a 20, že jo. Ode dneška Indie už nemá žádná cla. Ode dneška je to nula. Takže Trump už nemůže vymáhat protiruské aktivity pomocí cel. A co je to za krok? No, to je krok samozřejmě ve prospěch ruského Chabadu. Dneska ruský Chabad zažil obrovské vítězství. Trump přišel o nátlakový mechanismus na země světa. Nemůže už uvalovat cla jako nátlakový mechanismus. Proto je vidět, že Trump je v podstatě na stejné úrovni jako řada prostě diletantů, kteří jsou instalováni do jednotlivých funkcí, naprosto netuší prostě, co mají dělat, co by se mělo dělat, neznají souvislosti, neorientují se v geopolitice, ale hlavně oni nerozumí ani tomu, čemu by měli rozumět nejvíc, to znamená, komu slouží. A divili byste se, kolik politiků je v takto tupém nastavení úplně ve stejné pozici jako Trump. Oni neví, komu slouží. Oni slíbí někde u nějakého hrobu v rámci nějaké halachy nějakou službu, nějaký slib služby, neuvědomí si, co to vůbec znamená, no a potom začnou útočit na majetky toho, komu slíbili ochranu a službu. To je tupost. To se nedá označit jako za něco jiného. No, samozřejmě, že to je tupost. To je tupost par excellence. Ale je asi nejzajímavější na tom, že oni mu dali čas. Dali mu čas poměrně dlouho. Prakticky od nástupu do funkce minulý rok toho 20. ledna až teď v podstatě do, řekněme, skoro konce února 2026 dali mu dost času, aby se zorganizoval, aby se zorientoval, co má dělat, ale on se nezorientoval. On naopak propadl těm tlakům neokonů, které má ve své blízkosti, ve svém okolí, a začal v podstatě transformovat svoji politiku na rozdíl od původní politiky a původního volebního plánu, jakožto ekonomiky a politiky národního charakteru, že bude posilovat americký národní produkt, aby Amerika, ekonomika fungovala. Namísto toho on se začal realizovat jako největší jestřáb a neokon a začal unášet prezidenty cizích zemí, že jo, Venezuela, začal vyhrožovat spojencům v Grónsku, že obsadí Grónsko, začal vyhrožovat Iránu, začal vyhrožovat velkému množství zemí světa naprosto zničujícími a zdrcujícími cly, pokud nebudou dělat to, co Trump chce. A Trump si myslel, že nejenom, že to pomůže americké ekonomice, ale on si dokonce myslel, že je to v podstatě jakoby v zájmu těch, kteří ho přivedli k moci. On žije v deluzorním stavu, ten Trump. On opravdu neví, komu slouží a neví kroky, které dělá, komu jsou ku prospěchu a komu škodí. A i v podstatě jeho podporovatele Steve Bannon to řekl správně, on měl to povídání, řekl, že mu připadá, že Trump zkrátka se chová způsobem, že neví, co měl včera k večeři, že má amnézii, že si vůbec nepamatuje se, komu co slíbil před volbami. Nepamatuje si, co mu říkají jeho věrní poradci a poslouchá to, co mu říkají neokoni. Že zapomíná, co řekl včera a dneska už se to nepamatuje. To je nejlepší hodnocení. Jako kdyby nevěděl, co měl včera k večeři. A v takovéhle situaci, když je prezident jakékoliv země, tak většinou jsou vytvořeny tlaky k jeho odstavení. A oni ho nebudou muset odvolávat v nějakém impeachmentu, to není třeba. Oni mají v té Americe ty doplňovací volby v listopadu a moc kontrolu nad Spojenými státy převezmou zpátky demokrati. Válka na Ukrajině tudíž s největší pravděpodobností bude pokračovat. A protože Evropa na to nemá peníze, aby pokračovala ve válce v nějaké dlouhé době, nějaký čas to bude trvat, samozřejmě bude snaha za každou cenu sypat peníze do Ukrajiny, ale ne všechny země Evropy to budou chtít dělat, ale některé naopak to budou chtít dělat. Dobře o tom hovořila dneska Kateřina Konečná ve videu, jsem viděl krátké video, kde o tom hovořila. Já s jejím názorem naprosto souhlasím. Je to přesně tak. Část evropských zemí můžete je nazvat tou koalicí ochotných. To jsou země, které chtějí dát Ukrajině úplně všechno i na úkor vlastních občanů. Druhá strana evropských zemí už nechce v tom vyzbrojování a financování nadále pokračovat. A dojde k rozštěpení Evropské unie. Zatím bych řekl, že ne k institucionálnímu rozštěpení, ale k rozštěpení konceptuálnímu, to znamená uvnitř Evropské unie vzniknou dva myšlenkové ideové proudy, kdy část Evropské unie bude sypat i na úkor svých vlastních občanů úplně všechno, co půjde směrem na Ukrajinu, a druhá část Evropské unie se toho nebude účastnit. A bude to začátek samozřejmě rozklížení a nakonec i institucionálního rozklížení Evropské unie. To institucionální rozklížení, to rozdělení na nějaké dvě části přijde později. To první, co uvidíme, bude konceptuální rozštěp. Už v průběhu vlastně teď v této chvíli můžeme říct, že minimálně tam vidíme Maďarsko, vidíme tam Slovensko, vidíme tam Itálii, vidíme tam některé země, které se toho už jako nechtějí taky účastnit, a Polsko s tím má nějaké velké problémy, které se jako říká, že Ukrajině už se poskytlo dost financí, je třeba ochránit naše zájmy, jakožto Evropské unie a tak dále, tak dále. Nový prezident Navrocký dneska podepsal dekret, který zastavuje všechny dávky a přídavky Ukrajincům. Možná jste to zaregistrovali, to znamená od teďka Ukrajinci už nedostanou vůbec nic, kteří jsou v Polsku. Zkrátka to rozštěpení té Evropské unie je jasné. Možná jste zaregistrovali, že po skončení nebo po projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci americký ministr zahraničí Marco Rubio okamžitě odletěl na Slovensko, odletěl do Maďarska, kde mluvil o tom, že prostě jsou dvě země, které představují pro americkou vládu důležité spojence. No, z jakého důvodu? No, samozřejmě, protože jsou to spojenci, kteří chtějí ukončit válku na Ukrajině, která se Američanům nevydařila, která se jim nepovedla, ale stejně tak, jak v Evropě chtějí některé státy tuto válku ukončit, tak i v těch Spojených státech je jasné, že tam jsou síly, které v té válce chtějí pokračovat. A já si nemyslím, že by Chabad rezignoval na ovládnutí procesu řízení ve Spojených státech. Dokážu si představit, že bude snaha převést větší procesy řízení na amerického viceprezidenta J.D. Vance, a který není až natolik tupý jako Trump, a bude možná snaha posílit jeho fungování, jeho pravomoce ještě během nebo v době mandátu Trumpa. Nemyslím si, že by chtěli Trumpa odstavit v impeachmentu, pakliže se nedostane v listopadu k moci demokratická partaj v obou částech nebo v obou komorách amerického kongresu. Pokud by demokrati ovládli obě komory, tak impeachment Trumpa je velmi realistický, protože by měli dostatek hlasů Trumpa odvolat v impeachmentu za cokoliv, co je napadne. Proto bude důležité sledovat doplňující volby do obou komor parlamentu v listopadu tohoto roku. To bude velké, budeme to sledovat samozřejmě. Pokud by demokraté získali kontrolu nad oběma komorami, Trump s vysokou pravděpodobností bude odvolán v impeachmentu. To by znamenalo, k moci by se dostal okamžitě automaticky J.D. Vance a paradoxně by Chabad Lubavič dosáhl svého cíle. A lecos by to dávalo dohromady. Jestliže se rozhodl Chabad odepsat, že? Odepsat Trumpa, protože je neschopný dál sloužit, byl dán signál, aby mu úplně skolabovali a zlikvidovali jeho hlavní volební plán skrze americký nejvyšší soud. Je možné, že už je tahle ta myšlenková konstrukce v běhu. Chabad nechá ovládnout americký kongres demokraty a v impeachmentu odvolaný Trump bude podle ústavy nahrazený J.D. Vancem. A J.D. Vance bude dělat to, co původně chtěl Chabad dělat s Trumpem. Je to reálné, je to opravdu velice reálná možnost. Takže už někdy v prosinci s Bohem a šáteček Trumpovi. Uvidíme, jak se to všechno samozřejmě vyvine. Máme 20.38. Dali bychom si malou přestávku, jednu písničku, jestli by tam našel Pavel, a potom bychom se pustili do dalších témat.
Já jenom, VK, jestli dovolíš takovou opravdu bleskovku. Ty hovoříš o tom, že Donald Trump neoplývá přílišnými, řekněme, intelektovými vlastnostmi, že není příliš chytrý. Ale přece ten systém funguje tak, takto. Prezident, americký prezident nebo jakýkoliv vysoký státník, je mu poskytnutá určitá, řekněme, limitovaná, omezená dávka autonomie pro nějaké rozhodnutí nižšího řádu, řekněme, marginální rozhodnutí. Ale ty důležitější rozhodnutí přece musí dělat v kooperaci, v koordinaci s poradci, kterým právě byla delegována ta možnost. A tak,
ano.
Protože třeba Joe Biden podával ruku do vzduchu, nepamatoval si jméno svojí manželky a přesto, samozřejmě to bylo jiné skupiny, které ho držely u moci, ale přesto tam bylo úplně jedno, jak je chytrý nebo není chytrý. Prostě ano. Dělal to, co ano. Dělal a tak dál. To znamená ten Donald Trump.
Ale to je něco řekne... úplně jiného, Vítku. Jo? Vítku, to říkáš je úplně co jiného. To, co teď popisuješ, to je modelová role Petra Pavla. Loutka skutečným prezidentem je Petr Kolář. Petr Kolář je skutečným prezidentem České republiky. Nikdo o tom nepochybuje. Petr Kolář je de facto Joe Biden na český způsob. Jenom trochu více distingovaný a má trošku v lepším stavu mozek. Ale jinak je to úplně stejné. Jo, to je stejné. Ale Trump, tam je jiný problém. On odmítá být loutka. V tom je ten problém. On neumí hrát roli loutky. On dělá rozhodnutí proti svým loutkovodičům, nebo dalo by se říct v nekompatibilní struktuře a rovině se svými loutkovodiči. On tam, kde by měl být úplně jako tunelum, to znamená hrát tu roli, já jsem prezident a to, co mi řeknou moji poradci, to je svaté, to já udělám a nebudu vymýšlet nic jiného. On tohle nedělá. Trump je zkrátka...
neřízená střela, prostě neposlouchá.
Tak, že je v podstatě neřízená střela a on nedokáže být ovládán. To znamená, oni se snažili ho ovládat, aby dělal to, co chce, ale on je neřízená střela. On je nevhodný do role takzvaného puppet prezidenta. Loutkového prezidenta je naprosto nepoužitelný, nevhodný. Oni teď jsou o tom přesvědčení, teď už to ví. Některé lidi nemůžete dát do role loutky, protože odmítají, nebo tak to ne, že by odmítali, nejsou schopni dělat pohyby podle povelu loutkovodiče, nejsou toho schopni. Jsou paličatí, jsou to neřízené střely, mají nějaké svoje vlastní názory a oni by třeba rádi dělali to, co jim je jako by posouváno, ale oni toho nejsou schopni. Trump je přesně tenhle ten model. On se vždycky jede jenom prostě to svoje a je o tom přesvědčený a proto oni se podle mého názoru rozhodli se ho zbavit. to, co dneska udělal nejvyšší soud, je toho důkazem. A ta příčina je, že opravdu nemůžete, a mluvil o tom právě i Steve Bannon, jemu to taky nejde do hlavy. Nemůžete přece se snažit jednat s Kremlem a snažit se o navázání dobrých ekonomických vztahů mezi Moskvou a Washingtonem, navazovat dobré vztahy a zároveň ve stejnou chvíli nemůžete nechat konfiskovat lodě s ruskou ropou. Bannon řekl, že to je idiocie, projev idiocie. A nebo on řekl, je to buď idiocie, anebo je to neupřímnost. A vzhledem k tomu, že těch jednání se účastní jeho vlastní zeťák Jared Kushner, který sám je členem amerického chabadu, americké pobočky v Bostonu, že on je chabadista, tak Trump přímo svému vlastnímu zeťákovi kazí dohody, kazí mu biznesy a kšefty, které on dojedná v Kremlu, když tam byli se Stevem Witkoffem. Vlastní zeťák je asi v šoku, co jeho vlastní, že jo, on má Ivanku, jeho dceru za ženu. Ona konvertovala k judaismu, ona je také chabadistka, že? A Trump útočí, nebo nechává útočit neokony a ozbrojené síly Spojených států na tankery, které vezou ropu chabadu, ropu ruského chabadu. On tomu nerozumí. To znamená, že správně si to řekl Vítku, že za normálních okolností přece by o tomto rozhodoval nějaký poradce, který má všech pět pohromadě, který řekne tomu prezidentovi, hele, musíš dělat tohleto. Jenže Trump to neposlouchá. Trump si jede svoje. A tohleto je ten důvod. Oni se rozhodli ho zbavit. Chabad nad ním uzavřel vodní hladinu, podle mého názoru. Dnešním dnem ochrana Chabadu Donalda Trumpa skončila. Znovu si pamatujte, a to je důležité, dobře si to pamatujte. Kdykoliv sáhnete na majetek mafie, kdykoliv prstem se dotknete majetku mafie, a to je, že jo, rodina, La familia, že? Mafia, familia. Rodina, že? Rodině. Sáhnete na něco. A je jedno, jestli to je italská rodina, italská mafie, nebo jsou to nějaké oligarchistické struktury, které jsou pod kontrolou Chabadu v Rusku, anebo jsou to nějaké struktury v Saudské Arábii, že nějaké vahábistické struktury, že vahábisté, že jo, vahábismus má stejné struktury úplně jako různé oligarchistické systémy, nebo sáhnete na majetek Izraele, izraelských skupin, je to úplně jedno. Ve chvíli, kdy tohle to uděláte, je konec. Oni vás nechají odstranit. A těch možností odstranění je samozřejmě více. Ne, že hned vás někde zastřelí, nebo nechají pod vaším autem odpálit prostě nějakou prskavku. Ne. Těch možností likvidace je mnoho. Jsou konceptuální likvidace, jsou institucionální likvidace, můžou ho nechat zavřít, můžou ho nechat odstranit v impeachmentu, můžou způsobit, že třeba onemocní. Tam je mnoho možností, které se dají udělat, ale on skutečně opravdu je neřízená střela a oni zjistili, že nedokáže být ovládán a kontrolován jako loutka. To je ten důvod. Proto mu dneska samozřejmě zlikvidovali jeho vlajkovou loď, jeho ekonomické reformy, zavedení cel na země světa. Takže takhle bych to ukončil, dáme si jednu tu písničku a pustíme se potom do zbytku.
Jasně, tím pádem oni vlastně narušili ten proces v podstatě odluky Spojených států od těch globalizačních procesů. Vlastně. Ten proces vlastně vrátili zpátky na tu oběžnou dráhu, kdy vlastně vrací Spojené státy zpátky do té globalizace, že tím pádem. No, budeme trošit třeba po písničce, podíváme se taky na čínské roboty, máme na to ještě zhruba, já nevím, 10 minut na to budeme mít, máme 3/4 písnička, 5 minut, Pavle, tak to bude asi tak 10 minut, 15 minut, možná přetáhneme přes celou, uvidíme, jak to bude.
Dobře, dám tam jednu 4-minutovou, jestli to je možný, ano? Takže máte to zase vy, prosím.
Roboti čínské firmy Unitree Robotics ohromili svět svými vystoupeními na Spring Festival Gala 2026 k oslavě nového lunárního roku, ale zákulisí je ještě děsivější. Tyto roboty už testuje čínská armáda a samotná firma ukázala svou továrnu, kde roboti Unitree vyrábějí roboty Unitree, přesně podle predikce filmové ságy Terminator. Globální prediktor nahradí lidskou sílu roboty dříve než v roce 2050, mnohem dříve. To je až hrůzostrašná vize, VK, ale čím tak vyděsili ti roboti, protože asi ne pouze tím, že vyrábějí sami sebe jiné roboty, to je samozřejmě samo o sobě šílené, ale co vyvolalo to skutečné zděšení?
No, především čínský technologický pokrok, který podle tedy amerických komentátorů je asi 20 let vepředu před zbytkem světa, především toho západního. To byl komentář na americké stanici Bloomberg, že dneska čínská robotika, kybernetika a moderní technologie jsou v podstatě o 20 let před Spojenými státy a zhruba o 35 let před Evropskou unii. A to je ten hlavní signál, to je ten šok. I kvůli tomu vlastně na základě toho videa došlo i k jednání, nebo část jednání britské vlády se týkala vlastně pokroku v umělé inteligenci v Číně a robotiky a kybernetiky, protože se ukazuje, že Čína dokáže v podstatě vytvořit roboty, kteří dokážou vykonávat jemnou motorickou lidskou práci. Tady je třeba si říct, že když se ještě donedávna řeklo roboti, tak si někdo představil nějakou robotickou paži, která se pohybuje radiálně, axiálně, různě se to otáčí, že jo, nahoru, dolů je nějaký rameno a na konci toho ramene je nějaký nástroj, šroubovák, svářička, nějaký autogen a teď je robotická linka, že jo, a ti roboti sváří karosérie aut v automobilce třeba. Takhle si většina lidí dlouhé desítky let představovala roboty, ale to, co v podstatě je dneska možné si již koupit, dokonce i na některých tam u vás, že jo, nákupních portálech, dokonce u vás už i jsem se díval, Alza nabízí roboty Unitree k zakoupení, že jo, za nějakých 400 nebo 500 tisíc korun. Takže co to znamená? No, znamená to především realizaci jednoho z hlavních cílů Světového ekonomického fóra a jeden z hlavních cílů a bodů takzvané čtvrté průmyslové revoluce, robotizace společnosti, široká robotizace. V Číně, já už jsem o tom hovořil v minulém pořadu, když jsme měli to povídání s Láďou Vrábalem, tak já jsem říkal, že v Číně už dneska tohleto všechno je. Donáškové služby realizují roboti právě, mimochodem právě od společnosti Unitree. Poštovní doručovatele, různé služby jako kadeřníci, jako kuchaři, tohleto všechno ti roboti dokážou již dneska dělat a zastávat funkci normálních fyzických lidí. To znamená, nahrazují jejich práci. A k tomu samozřejmě potřebujete úplně jiné pojetí robota, než je jenom nějaká ruka někde v nějaké továrně, kde se svařují karosérie aut. K tomu potřebujete roboty s lidskýma rukama a s jemnou motorikou. A Čína to umí. Čína to zvládla. Jako první na světě. A už dokonce ty roboty prodává. Chápete? To je 20-letý náskok v těchto věcech. Nic takového na západě není. A Západ zaostal. Zatímco Čína pumpovala obrovské prostředky do kybernetiky, do výzkumu, do vývoje, do AI, Západ si myslel, jsme někde na vrcholu, že jo, Čína je někde tamhle. A podívejte se, v té Číně je to všechno vepředu o 20 let. Jenom příklad. V Číně za rok postaví tamní firmy 10 000 kilometrů dálnic. Každý rok staví 10 000 kilometrů. Kolik staví země v Evropě? Tam u vás, kolik tisíc kilometrů dálnic postavíte za 10 let, se zeptám. Ne za rok, za 10 let, nebo za 30 let. Jeden úsek dálnice tam u vás, tam někde v Písku směrem na Budějovice a na dolů, na Linec, já nevím přesně, jak vám to tam vede, tam nějak se stavěla dálnice od 90. let a snad už je hotová po 35 letech, nebo jak dlouho to trvalo, jsem četl, že snad už by měla být dokonce i nějak skolaudovaná. Chápete, jak chcete srovnávat Čínu s Evropou, s jakoukoliv zemí? Jak chcete srovnávat? Nelze srovnávat. Ano, je to exotická země. Jenom hrstka lidí se tam podívá, že jo, když někdo jede z Čechů na dovolenou, tak jedou většinou někam na Makarsko nebo podobně, že jo, do Chorvatska, někam tamhle. Ale kdybyste se třeba podívali někdy do Číny, třeba jenom tak jako na čučku, že ho nakouknout, a tam byste to viděli tu realitu. To znamená, tam když přijedete, tak jste jako v Jiříkově vidění. Že jo. Na letištích roboti obsluhují zákazníky, všude jsou hlavní body propojené rychlovlaky, které jezdí rychlostí 300, 400, 450 km za hodinu. A úplně jako jiný svět, doslova jako jiný svět. A pak se vrátíte do Evropy, přistanete tady, že jo, ve Frankfurtu, a vylezete ven a najednou vidíte tu realitu, tu zoufalou realitu. Všude Arabové, všude černoši, a migrace, Turkové, když to nejsou černoši, jsou to Turkové samozřejmě, a to už se samozřejmě každý zvyknul tady, ale já to nerad říkám, ale člověk si připadá, jako když se vrací, jako že se vrací do země třetího světa. Já nevím, jak se třeba cítíte vy, ale zkrátka po návratu z Číny je to někdy jako trošku na hlavu. No. Jsou to takové ty pocity, samozřejmě pocity, ale jenom ten technologický vývoj v Číně je samozřejmě obrovský. A ta robotika a možnosti, které vyplývají potom z nasazení robotů, jsou naprosto neskutečné. Samozřejmě první, kdo to ocení, jsou zaměstnavatelé. I když ta pořizovací cena, že jo, těch nějakých základ je nějakých 18 000 eur za jednoho robota, ve chvíli, kdy se tam vyřeší takové ty věci spíš byrokratického charakteru, jako jsou určitá omezení, vývozní omezení čínské vlády, která nedovoluje instalovat větší baterie do těch robotů. Že jsou tam ty parametry Izáka Asimova, že jo, maximální zdvih ramene na 3 kg, aby robot nedokázal zvednout lidskou bytost, že novorozenec váží 3,3 až 3,5 kg. Že tahle ta omezení, že jo, jsou limitující, zaměstnanec, teda zaměstnavatel potřebuje ty roboty mít odblokovaný, potřebuje mít licenci. V Evropě nejsou licence ještě na roboty, jednotlivé země nemají žádnou legislativu na roboty, to znamená, co se stane, když robot způsobí někomu zranění, kdo nese zodpovědnost za toho robota, to znamená, ta technologický vývoj je mnohem více v předstihu, než je legislativní rámec toho, co by se dalo udělat, takže třeba teď to ještě není reálné, nebo není to aktuální, ale ve chvíli, kdy nějaké ty limitace budou odstraněny a ten robot bude schopný reálně prostě pracovat a zvedat normální břemena bez nějakých těch limitujících umělých omezujících faktorů a bude tam nějaká větší baterie, tak bude nasazený okamžitě všude. Dát 20 nebo 22 tisíc eur za robota, kterýho potom můžete mít v provozu 24 hodin denně, kromě teda doby nějakých 2 nebo 3 hodin na nabití na baterky, tak dobře řekněme, 21 hodin může pracovat. Jo, 21 hodin. A to je návratnost, která je prakticky během několika měsíců se vrátí tomu zaměstnavateli návratnost. Než kdyby zaměstnával nějakého člověka. Jo, ten člověk prostě vyžaduje mzdu, vyžaduje zdravotní, musíte mít sociální, má tam nějaké prostě, že jo, nemocenskou, když je nemocné, chce dovolenou, nedej bože, se ještě navíc organizuje v odborech, chodí pozdě do práce, nebo já nevím, nechce dělat přes časy, má problémy s přesčasama. Všechny tyhle ty problémy zaměstnavatele v podstatě vyřeší tím, že nahradí to pracovní místo prostě nějakým robotem, který tam prostě bude makat na nějaké té pozici manuálního charakteru. A nemusí to být jedna mechanika typu skládání náramkových hodinek Rolex. Jo, něco takového. Normální manuální práce třeba ve skladu. Nějaké krabice nahoru, dolů, šup sem, šup tam, ovládat ještěrku a další věci roboti normálně udělají. Jo, anebo v obchodě, v krámu. Bude za kasou sedět robot místo ženský, která tam seděla doteď. Za pultem, kde se prodává maso, že jo, nebo nějaké, prostě nějaké ty lahůdky, tam bude robot. Jo? A místo těch ženských. Samozřejmě, že i ve zdravotnictví, že jo, třeba bude někde nějaké infekční oddělení. Že jo, infekční oddělení. No, tak místo toho, aby tam byly sestry v nějakých prostě kombinézách, tak tam budou prostě chodit roboti. Že jo, roboti budou prostě na ně prostě mluvit a pacient si zvolí i podobu, jak má ten robot vypadat. To samozřejmě bude součástí těch balíčků. To znamená, bude to robot, buď to bude nějaká blondýnka nebo nějaká bruneta, že jo, a bude mít prostě ženský hlas a ten pacient jako si třeba i navolí, jaké má mít vlasy a tohle to všechno a bude to v nějakém balíčku, si prostě navolí, jaká robotická sestra tam má někde za ním prostě chodit, že jo, nějaký tablety mu nosit a podobně. Ty možnosti jsou v podstatě neomezené. Ten trh si prostě řekne, že chceme tohleto, 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 ty Číňani to umí vyrobit, umí to dodat za rozumnou cenu. Nikdo jiný tohleto dneska vyrobit neumí. A co je nejhorší, neumíme to vyrobit ani tady. Že? Ani Němci to neumí vyrobit. Neumí vyrobit ani slušná elektrická auta. Protože to, co se vyrábí tady, tak čínský trh s elektromobily úplně válcuje. Úplně. Proto to zaostávání Evropy je zřejmé, je zjevné a tím se vracím k tomu rozštěpení té Evropy. Nelze se tomu divit. Jedna část Evropy chce všechno sypat do války na Ukrajině a ta druhá část Evropy ta to nechce, ale nemá současně ani žádný lék na oživení ekonomiky Evropy, protože i ta část té Evropy, která nechce zbrojit, nechce jít úplně tak daleko, aby se znovu napojila na ruské zdroje. Nechce jít tak daleko. Orbán sice něco říká a podobně, ale on je v podstatě jedinej. Když dojde na lámání chleba, tak většina zemí Evropské unie bude v podstatě v té pozici, že nechceme třeba válku na Ukrajině, ale nechceme se znovu vázat na ruské zdroje. Asi takhle. To znamená, to je v podstatě cesta od nevidím do nevidím. Není to něco, co by v podstatě řešilo celý ten problém toho evropského ekonomického prostoru. Není tam nikde žádné světlo na konci tunelu. To jediné světlo, které dneska někde svítí, to je na Dálném východě a to je Čína. Kdo dneska chce cokoliv dělat, musí se dívat, jak to dělají v Číně, musí se orientovat na čínské modely, na čínský technologický pokrok, protože nad Evropou, dámy a pánové, je zhasnuto. Je zhasnuto už i nad Spojenými státy a není to úplně ideální situace, není to ideální stav, ale nelze se tomu divit. Národy chodí k volbám a volí do jednotlivých pozic tupelos. Národní vlády, které likvidují národní ekonomiky, volí zelené, volí Green Dealy. A když nevolí Green Dealy, tak volí Evropskou unii a setrvání v Evropské unii. A volí Severoatlantickou alianci. Že to, víte, destrukce každé společnosti a destrukce každé říše, každého impéria má vždycky stejný průběh. Degenerativní procesy, které se objevují ve vrchních sférách společnosti, v takzvaných elitách, jsou zrcadlovým obrazem lidu dole. Zrcadlovým odrazem. Jaký je lid dole, takové elity si deleguje ke svému řízení nahoře. To je realita. A ti, kteří by chtěli nějaké změny, něco, nějakou rozumnou národní tezi, nějaký, my jsme říkali, národní dialektiku, že národní. To znamená, chceme zlepšit tenhle ten proces, uděláme tuhletu věc, protože tahle ta věc to zlepší. To je ten základ té národní dialektiky. Kdo hlasuje pro národovecké strany? No, zlomky procenta. Nebo ne zlomky, ale třeba 0,5%. Nebo 1%. Pro skutečně vlastenecké strany, vlastenecké partaje. Že? A potom tam máte další strany, které se dostanou do toho parlamentu. No, ale co je to za strany? Za partaje, i když třeba jedou na nějaké vlastenecké notě. Co je to za strany? No, chtějí setrvat v Evropské unii a pokud jde o setrvání v NATO, tak tam vůbec o tom není ani žádná řeč. A otázka, v čem se liší od těch ostatních? No, liší se v jedné věci. Nechtějí pokračovat ve válce na Ukrajině. No, ale co to je? No, to je přesně to, v jaké situaci se nachází ta Evropa před jejím rozštěpením. To je přesně ono. Jedna část Evropy chce v té válce pokračovat a sypat úplně všechno na tu Ukrajinu. A ta druhá část s tou válkou chce skončit, ale jinak chce nechat všechno při starém. Chce zůstat v EU a chce zůstat i v Severoatlantické alianci. A to je dané. Chápete? A vidíte, funguje to. Jsme u toho. Funguje to. To znamená, o čem se bavíme? Bavíme se pouze o tom, že jak nahoře, tak dole. To znamená, to, co je nahoře, je odrazem stavu společnosti dole. A my, co můžeme dělat, jako v tom Matrixu, takže pár lidí se probudí, pár lidí si vezme tu červenou piluli a teď vidí tu realitu. v jakém stavu to je. A teď, co říká Morpheus, probouzet ty lidi bude strašně nebezpečné. Protože ty lidi, které vidíte, kteří jsou v tom systému Matrixu, budou ochotní za ten systém bojovat. Jak říká Morpheus Neovi. Budou ochotní za ten systém bojovat, aby zůstali v Matrixu. A tohleto je přesně stav naší společnosti. Ti lidé, kteří jsou v tom systému, budou bojovat za setrvání v EU a za setrvání v NATO. A když se pokusíme probudit, budou za ten systém a setrvání v těchto dvou institucích budou bojovat. To je realita. To znamená, film nebo ta série, ta trilogie Matrix, je jedním z hlavních programovacích a prediktivních videí Hollywoodu, který dokonale popisuje náš svět. Přesně takhle funguje. Ti, kteří jsou v systému zapojení, budou bojovat za jeho setrvání. No a tím máme odpověď na to, proč dopadají ty volby z hlediska volebních zisků skutečných vlasteneckých stran tak chudě, tak uboze, tak zoufale. Protože ten systém je samoudržovaný těmi, kteří jsou součástí toho systému. Oni všichni budou za přežití toho systému bojovat. Takže to je všechno, 21.12. Nebudeme si dávat už žádnou přestávku, protože přetahujeme strašně moc, rovnou se pustíme do telefonických dotazů.
Přesně to jsem chtěl navrhnout, tak to je fajn, ne. Že jsi takhle překlenul. Pavle, volá nám nikdo, nebo nevolá, si nevolá, že?
Ne, není problém, akorát, že teď určitě nikdo úplně hned nezavolá, ono to vysílání má jisté zpoždění, že? Pár vteřin, možná až minutu někdy. Takže vyzýváme občany, posluchače a diváky, aby volali na telefon 608 12 14 19 dnes. To je do studia Plzeň a já si myslím, že už to máme prvního volajícího, takže jdeme na to. Ano, jste ve vysílání rovnou jako první, prosím.
Dobrý den, je to prosím vás do VK?
Ano, samozřejmě, hned jsem vás dal do vysílání, prosím, můžete se ptát.
Tak, já bych se rád zeptal, on to teď to pan VK nakousl. Já než položím otázku, tak vám řeknu, že než jsem svoje děti, dospělé děti, než jsem jim otevřel oči, tak mě to trvalo několik let. A teď ta otázka, jak to budeme dělat s obyčejnými lidma, na který nemáme takový vliv, kteří nám nedůvěřují. Je to vůbec možné? Máme vůbec šanci těm lidem otevřít oči?
No, to jsem zvědav. Děkuju. Tak prosím.
No, já děkuju za dotaz. No, znovu. Podívejte se. Všichni ti lidé se probudí ve chvíli, kdy systém Matrixu přestane fungovat. Kdy vypadne napájení a ti lidé se probudí. Říká se tomu takzvaný tvrdý wake-up, nebo hard wake-up. Tvrdé probuzení do reality. A jak k tomu dojde? No, k tomu došlo už v historii několikrát. Naposledy takový tvrdý wake-up byl konec druhé světové války. A předtím to byl konec první světové války. A takhle bychom mohli jít do historie. Zkrátka, ti lidé jsou zapojeni v tom systému a ten systém nějakým způsobem funguje a většina těch lidí, ne všichni, ale majorita, ten systém udržuje v jakémsi samoudržovacím systému. Znamená, všichni bojují za setrvání toho systému, nebo většina lidí, většina populace je za setrvání toho systému. A ten systém se rozloží ve chvíli, kdy dojde k nějaké strukturální změně, k nějaké destrukci páteřní infrastruktury toho systému. Například dojde ke kolapsu národní měny. Nebo dojde k vypuknutí války a ke zničení systému a procesu řízení v dané zemi. nebo dojde k obsazení země, k okupaci, nebo dojde k nějakým obrovským přírodním katastrofickým událostem, které zhroutí procesy řízení v daném státě. To znamená, je to většinou nějaký násilný akt buď lidí jiných států anebo přírody, které vedou ke kolapsu oné simulace, onoho uspání té společnosti, která je v podstatě zhypnotizována, aby udržovala systém v běhu. Ve všech případech se jedná o tedy brutální procesy, násilné procesy. Proč? No, protože nic jiného nedokáže ty lidi probudit. Pokud si pan asi myslel, jako jak probudit ty ostatní, ty druhé. Není možné. Není možné, protože většina těch lidí odmítne si tu červenou piluli vzít. A vy byste museli jim ji nějak násilně vtlačit do krku proti jejich vůli, obrazně řečeno tedy. To je nesmysl, to nefunguje. Protože otevřít oči musí mít k tomu člověk už nějaké predispozice, které si sebou nese už takzvaně prerekvizitně. To znamená, už ve chvíli, kdy se dostane do kontaktu s některými informacemi z alternativy, tak už je k tomu jakoby připraven z nějakého svého života, ze zkušeností v životě a tak dále a tak dále. Už k tomu nějak postupně jinými krůčky přicházel a on do toho jakoby vpluje jakoby samovolně, protože už je k tomu připraven. Násilně, že za někým půjdete a teď se snažíte ho prostě vytrhnout z hibernace a jakoby ho nějak probudit proti jeho vůli, nebude fungovat, protože ten člověk se tomu bude bránit a začne proti tomu procesu bojovat. Strašně bojovat. Odmítne se nechat probudit, naopak bude považovat snahu o probuzení za akt brutality, šílenství, něčeho, co ničí systém, poškozuje systém. Taková osoba okamžitě běží na Letnou a připojí se k demonstraci kasičkářů, že jo, a milionového chlívku a tak dále, a tak dále. To znamená, to nefunguje. Nikdy se v tom systému nepodaří probudit úplně všechny, a nejenom všechny, nikdy se v tom systému nepodaří probudit majoritu. Nikdy. Protože majorita tomu odporuje. Majorita bude za ten systém bojovat. Tak. Pouze zhroucením toho hlavního systému řízení, celého toho obrazně řečeno Matrixu, zničením jeho základu a struktur dojde k násilnému probuzení všech připojených lidí. A obrazně řečeno, ten hlavní nástroj toho brutálního probuzení je zničení majetku lidí v nějaké velké válce. Ti lidé přijdou o majetky, nastane okupace cizí armádou, zavedení nového společenského řádu. To jsou ty tvrdé procesy probuzení. Obrovsky tvrdé procesy. K tomu se nedá dojít nějakými konceptuálními prostředky. To většinou vychází z nějaké šesté priority vojensko-silové a podobně. Tak. Takže takhle bych na to odpověděl a pustím se do dalšího.
Já bych jenom připojil se a podotkl, že abychom neplýtvali opravdu energií a potenciálem a násilně nevnucovali jakékoliv alternativní prvky a v rámci toho, o čem alternativa je a co obnáší, je důležité, abychom nepůsobili jako ti jehovisté v 90. když chodili, že bouchali na dveře a chodili s tou strážní věží, že jo, a snažili se rekrutovat lidi k jehovistům a tak dál, tak abychom v podstatě necpali a neládovali do chrtánu, jak byla ta scénka v obecní škole, že rybí tuk, jak ládovali do krku, tak něco podobného, abychom nepůsobili takto násilně, opravdu nechme ty lidi, klaďme nepříjemné otázky, klaďme nepohodlné otázky, ale nechme ty lidi, aby pokud mají samozřejmě ten potenciál a tu prerekvizitu, tak nechme, aby sami dospěli k určitému poznání. Nevnucujme, protože to je to nejhorší. Já jsem právě se dostal do konfliktu s tím člověkem, který posílal e-maily několikrát denně. Samozřejmě se potom usmířil, ne, hrozně fajn ten člověk, ale prostě vnucoval a prostě posílal e-maily několikrát denně. Já jsem říkal, neposílej mi to, mě to obtěžuje. V podstatě stejně jsme v těch názorech jednotní, máme v podstatě stejnou výchozí pozici, ale nevnucujme si a v podstatě nevyžádanou poštu a nějakým způsobem nevnucujme jako alternativu ostatním. Oni k tomu sami přijdou, pokud mají tu prerekvizitu, sami se začnou zajímat, pokud chtějí, ale tím, že budeme násilně něco vnucovat nikomu, byť je to naše rodina třeba, tak si akorát znesváříme hodně lidí a uděláme si nepřátelé, to opravdu nemá smysl, takže nechme ty lidi přirozeně, aby k tomu dospěli. Jsem chtěl jenom doplnit. Tak pojďme na dalšího posluchače, Pavle.
Mm-hmm. Je tu na telefonu, takže prosím.
Jo, dobrý večer. Já bych měl pár takových poznámek. Já jsem, jako mám nějaké vzdělání ohledně informatiky a reklamy a tady těch věcí. Takže jako ty věci sleduju, protože mě to taky zajímá. Jako co jsem poznal a pochopil, tak spoustu lidí tohle to nevidí. Takže jenom pro informaci, když Babiš vyhrál první volby, tak tam došlo k tomu, že krátce předtím, než proběhlo to sčítání na Českém statistickém úřadu, tak tam náhle po těžké a náhle nemoci zemřela ředitelka, která podle těch vyjádření byla patriotka. Babiš, když vyhrál, tak tam asi na 2-3 hodiny vypadla elektrika. Potom, když byly druhý volby, tak tam došlo k tomu, že tam byl nějaký ten systém, ten, co dělal ty podvody. Potom, když byly další volby, tak se sčítaly ty věci někde na Kajmanských ostrovech. Já jsem sledoval ještě další věci. Tam se jednalo o to, že vím prostě, jak fungují agentury pro výzkum veřejného mínění. To je v podstatě manipulace a tam, když se dělají tyhle ty průzkumy, tak oficiálně...
A jaký je dotaz?
1500 až 2000 lidí se dělá nějaký průzkum mezi nima. Já jsem viděl na jednom serveru, myslím, že to byly parlamentní listy před těma volbama, a tam bylo 25 nebo 30 tisíc lidí, kteří se toho zúčastnili, byli tam, jakože lidi měli dávat ty preference a tam vycházelo, já jsem to počítal, Babiš tam měl necelých 12%, stačilo tam mělo 27, SPD tam mělo asi 34 a něco, Piráti z těch opozičních měli nejvíc, asi 18% a tam ty
ostatní... Omlouvám, máte opravdu cenné postřehy, ale my bychom potřebovali vaši otázku, máte opravdu cenné postřehy, jo?
Ale my... ale tady jde o to, že prostě jak dopadly ty volby, tak tam je jedna zásadní věc. Já jsem byl několikrát ve volební komisi a můžu potvrdit, že než se sečtou všechny ty hlasy, než se to rozstřídí a pak se provádí kontrola, tak než ten vedoucí prostě z toho pointu, kde se provádí prostě to hlasování a s těma výsledkama jdou potom na nějaký ten server nebo někam, kde se to všechno sčítá, tak to trvá 2,5 až 3 hodiny. A tady u toho já jsem dostal i nějakou informaci, mě by to teda nenapadlo teďko. Tak si představte, že Babiš vyhlásil výsledky voleb už hodinu po uzavření volebních místností, že bylo sečtených 92% hlasů, což je nesmysl. Jo, tam se taky tomu divili. Takže podle mýho názoru prostě Babiš si to nacvakal v tom Agrofertu.
Jo? Jaká je ta otázka teda? Jaká je ta otázka?
Takže jestli je něco podobného možné v rámci fungování.
No já jsem 100% přesvědčený, že to byl podvod, protože Babiš normálně v té hierarchii Aspen institutu je na vyšším pozici, než je Fiala a tady ty, jo.
Takže otázka je...
Dobrá, takže
otázka tady je... to byl podvod, ty volby vůbec neproběhly, to bylo normálně...
Musíme dát prostor další, bude nás jen sdělat, takže děkujeme za volání.
Děkujeme. Funkcionalita technologie volebních řekněme, serverů.
No, dáme, já, otázka nepadla, takže já nevím, já nejsem ve volební komisi, takže nemám nějaké důkazy. Takže pustíme se do dalšího volajícího, jo? Protože dotaz nebyl.
To ale není momentálně.
No, to je podstatě něco podobného jako v Americe, když to bylo v
rámci
voleb Joe Bidena, když to bylo v roce 2019, jak jsme probírali.
Ne, jako tady je prostě jedna věc, jako tam prostě něco, prostě jako když prostě zazní v telefonátu, že prostě Babiš si někde něco nacvakal, tak je to prostě přímé obvinění. K tomu já se nemůžu vyjadřovat. Jako, prostě to je, na to musí být prostě nějaké důkazy. Pokud někdo tohle to prostě řekne, tak pokud
tak
má někdo
viděl, že to tam viděl, že tam...
No dobře, to, ale jo, fajn. Ale
to viděl, ale jestli
to
je důkaz, nebo ne.
Pokud to viděl a viděl tam něco nelegálního, tak to měl ohlásit a měl dát podnět prostě k prošetření prostě výsledku voleb. Jednoduše. Nevím, protože otázka nezazněla, takže nevím, jako k čemu konkrétně. Tohle to znělo jako obvinění, znělo to jako obvinění Andreje Babiše z nějakého falšování voleb. No, tak to na mě znělo. No.
Dobře, takže vezmeme dalšího posluchače z toho vysílání, prosím.
Dobrý večer, já vás všechny zdravím a moc vám děkuju za vaše služby, které poskytujete nám, a chtěl bych se zeptat, co se týká pana Kennedyho. Jaký má názor pan VK na to, že pan Kennedy, je to asi půl roku dozadu, tak byla taková zpráva, že vlastně chce nebo podporuje sledovací náramky pro vlastně všechny Američany, včetně dětí. Tak jenom jsem chtěl znát jako názor na to, jaký má pan VK, protože mně to přijde hodně překvapivý, vzhledem k tomu, jakým způsobem jako je pan Kennedy vnímán. Tak moc děkuju.
Mm-hmm. Jo, takže prosím. Proč je takový
tifo?
No, halo.
Ano, jsi tady, VK, no. Slyšel jsi otázku?
No, přerušovaně, slyšel jsem, no, Kennedy a prostě náramky. Já o tom nemám žádnou informaci. Jo, takže pokud máte někde nějaký odkaz, že Robert Kennedy, ministr zdravotnictví USA, někde podporuje nebo vyhlašoval, že chce dětem dávat náramky sledovací, tak mi to pošlete, já o tom nemám žádné informace. Jo, takže takhle bych na to reagoval.
Tak teď nevím, jestli jdeme na další. Pojďme na dalšího. Tak super, takže teď je tu další posluchač, prosím.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych se chtěl vrátit k tým rusko-americkým vzťahom, ku kritike tým rusko-americkým vzťahom od tej známej schôdzke na Aliaške. Pan VK se už na začátku to vyjadril, ale včera pan Alexander Dugin napísal, že Británia a USA rozmýšľajú o predaní jadrových zbraní Ukrajine, a takisto to Trump včera podpísal predĺženie sankcií, ekonomických sankcií proti Rusku o ďalší rok. Ako pred týždňom sa vyjadril minister zahraničných vecí Lavrov, napriek deklaráciám a prehláseniam Donalda Trumpa o oteplovaní vzťahov, tam sa nič práve takého nedeje. A pán VK, mne to pripadá trocha, že to je všetko o ctí Ruska, aj tie vyhlásenia Trumpa o vzťahoch a o ekonomických spolupráce, ale tam sa nič pozitívne pre Rusko nedeje. A chcem pripomenúť, že bola to vláda Trumpa 2016-2020, ktorá vyzbrojovala už vtedy Ukrajinu proti Rusku. A mne to teraz pripadá, že je to repeté, deja vu, 100 rokov, keď Trump teraz to isté robí, ale tým, že sa na tú vojnu teraz pripravuje Európa.
Áno.
Tak čakám na odpovede a komentáre. Ďakujem.
Ano, samozřejmě. Já jsem o tom hovořil v té první části, myslím jasně. Válka má být přenesena na bedra Evropy. Polovina Evropy by nejradši Ukrajině nasypala úplně všechno, co má, i to, co nemá, na úkor svých občanů, a druhá polovina je proti té válce, ale nikoliv proti setrvání v členství obou organizací, to znamená pro setrvání v EU a pro setrvání v NATO. To znamená, to je ten anachronistický postoj, kdy máte systém a většina členů toho systému se nechce probudit a budou bojovat za setrvání v tom systému, v systému EU a v systému NATO. Většina lidí. Pouze malá část populace, a teď kolik je to lidí. Ta pravá vlastenecká alternativa, ta, která se probudila. Je to 5% lidí, je to 7%, no já si myslím, že 7% to nebude. To jsou tak 3-4% a jsou různě rozsypaný ve všech partajích a v mimoparlamentních strukturách a v nepolitických strukturách, a, že jo, lidé, kteří se neorganizují politicky vůbec, 4% zhruba, 3-4, možná 5%. To je takové to probuzené jádro lidí, kteří si uvědomují ten dialog, mluvil jsem o tom několikrát, že ten základ si uvědomují, to znamená v rámci té národní dialektiky si uvědomují, že ty problémy je třeba řešit v příčině, že jo, v příčině, ne hledat nástroje pro utlumení kritiky, že? Protože to je přesně to, co se jako dělat v podstatě jako nemá, a ten takzvaný dialektický instrumentalismus v podstatě sleduje přesně toto. To znamená, je někde nějaký problém, ale nehledá se řešení, ale hledá se nástroj na umlčení kritiky. Jo, to je něco jiného. Ale národní dialektika je právě o tom, že když je někde nějaký problém, tak se hledá to řešení. No a problém celé Evropy spočívá v tom, že je organizovaná v EU a v Severoatlantické alianci. Jsou ty dva hlavní problémy. A vyřešit ten problém je vystoupením z obou organizací. Navrácení suverenit jednotlivým státům a eliminace rizika třetí světové války s Ruskem. Bez toho se nikdo nikam nepohne. Ale lidé, kteří si to uvědomují, těch není opravdu více než těch 5%. Není, protože ti lidé se neprobudili. Ti lidé jsou v tom systému. A i v tom systému, a to je pozor, to je důležité, i v tom systému je možné si uvědomovat problémy, které na vás působí negativně, a vy hledáte způsob, jak těch problémů se zbavit, abyste ale ne se osvobodili, ale aby v tom systému se vám nadále žilo dobře. To je ten zásadní rozdíl. Je to jako úplně stejné, když jste někde v koncentráku, ve věznici. A teď tam je nějaký šílený warden nebo šéf té věznice, že jo, a on, starý ředitel, to tam měl tak zařízený, že se tam lidi mohli normálně pohybovat, měli tam dobrý jídlo, fůru jídla, že jo, mohli chodit úplně všude, že jo, až tam k tomu plotu, a měli tam někde nějaký zahrádky a záhony, a vypadalo to skoro jako nějaký prostě letní tábor. A pak tam přijde nějaký magor, že jo, a on sebere těm lidem v tom koncentráku veškeré jídlo, veškerý pohyb. Lidi se nesmí pohybovat. Mohou se pohybovat maximálně v 15-minutových intervalech. Nesmí se pohybovat auty, nesmí vůbec nic. A v tom hypotetickém koncentráku nemůžou dělat skoro vůbec nic. A ti lidé, ti, kteří se neprobudí, tak oni nechtějí svobodu. Oni nechtějí zrušit ten koncentrák a získat skutečnou svobodu, zbourat všechny ty zdi a zbourat ty ploty a být skutečně svobodní. Ne. Většina těch lidí v toho koncentráku chce návrat toho původního starého ředitele. ale v tom systému chtějí zůstat. A tohle to je nejlepší popis toho, čemu čelíme v Evropě, v celé západní populaci. Ti lidé se nechtějí probudit. Ti lidé chtějí v tom systému zůstat a mít se dobře, jako se měli dobře předtím. V dobách, kdy ještě nebyl Green Deal, kdy se mohlo jezdit v naftových autech, v benzinácích, že jo, byla levná ropa, levná nafta, všechno tohleto, jako to bylo v těch starých dobrých dobách, my se tam chceme vrátit. Ale my nechceme vystupovat z té EU. Jako to bylo tenkrát to dobrý. A my nechceme vystupovat z NATO. Proto to je ten hlavní problém. A to, že v systému někdo se chce mít lépe, ještě neznamená, že se chce osvobodit. A to neznamená, že se chce probudit. Proto takhle bych to jenom uzavřel, no a pustíme se do dalšího volajícího.
No bohužel, to teď nikoho nemáme, nikdo teď nezavolal. Tak jestli to chceš, Vítku, ještě nějak tak upřesnit?
Já se možná zeptám v rámci ještě těch robotů. Mě by totiž zajímalo, když jsi také uváděl informace, že je to finanční terno právě pro zaměstnance, zaměstnavatele, ale já bych si tím nebyl úplně tak jistý, protože pokud ten robot je v zápřehu 21 hodin denně, tak samozřejmě máme to stejně jako u počítačů, kde většině něco nefunguje, u samoobslužných pokladen v obchodu, kde většině něco nefunguje, vždycky musí stát ti lidé, kteří potom chodí k těm zákazníkům, vysvětlují vlastně a opravují ty věci, které tam nefungují. A to jsou jenom části té robotizace. A teď ten velký robot, ten bude daleko komplexnější věci, co nebudou fungovat. Pořád ustavičně tam něco nebude fungovat. Servis, bude obrovský servis, budou součástky se budou opotřebovávat, když bude v takovém obrovském non-stop zápřehu 21 hodin denně. Jo, to znamená, že veškeré ty náklady, které vlastně budou sekundárně spojení s těmi roboty, nebude to, možná to bude trošičku výhodnější než ten zaměstnanec, přece jenom pro toho zaměstnavatele, ale bude to zas tak až úplně slavné?
Tu mám teda další telefon, jo?
Jasně, ale já to opravím velice rychle. Dokud nebudou ti roboti opravdu v tom stavu, že budou vypadat přátelsky, nebudou mít takové ty klembové ksichty s diodama nebo s LED osvětlením, jako mají Unitry roboti, budou mít normální obličej a hlavně budou se chovat nějakým způsobem přirozeně, tak ta populace je akceptuje. Ale ten proces bude nastavený, Vítku, trochu jinak. V první fázi budou ti roboti nastaveni v takzvaném non-customer režimu, to znamená tam, kde nebude styk se zákazníky. Všechno, co bude schované, sklady, výrobní linky, přeprava zboží.
Tam, kde říkali, už jsou v restauracích na letišti a tak.
Tam, kde se nemanipuluje. A v té Číně tam je to nastavené tak, že oni jsou tam skutečně o 20 let dopředu. Děti si tam hrajou s robotama v základních školách. Už 10 let, Vítku. Děti v Číně jsou odmala trénováni k tomu mít za kamaráda robota. Já jsem o tom nemluvil, ale to by bylo na jinou, možná na extra téma, extra pořad. V té Číně právě tam ukazují, jak to... Protože Čína je samozřejmě výkladní skříň globálního prediktora. Nová. Dřív to byly Spojené státy, to je dávno pryč. Dneska je výkladní skříní globalizace a globálního prediktora Čína. A ty děti jsou tam učeny již od základní škol, v mateřské škole, prostě tam mají prostě roboty a mají tam ty, jsou ty filmy, že jo, s těma Unitry robotama, prostě jak oni prostě se tam během hodin prostě baví a ti roboti pomáhají dětem nosit prostě tašky a když prostě dítě schodí nějaký papírek na zem, tak robot přiběhne a sebere ho a odnese ho do koše, že jo. A učitelka potom jako říká, vidíte, nesmí se schazovat papírky na zem, že jo, od jídla a tak dále, tady aspoň vidíte, jak to funguje. To znamená, je to ten trénink a samozřejmě v té Číně je to opravdu tak, jak oni říkají, minimálně na tom Bloombergu 20 let, let před Spojenými státy.
Tady, a mě šlo o tu funkcionalitu spíš, než o ten marketing, jako o tu funkcionalitu.
Poslouchej mě, to je technologická záležitost, to je technologický problém. To, že nefungují ty mechanické checkouty na jednotlivých obchodech, že lidi se tomu vyhýbají, to je kvůli tomu, že ta technologická stránka věci je nedomyšlená. Ty váhy, které tam jsou špatně seřízené, výběrová menu jsou blbě udělaná, podoba zboží je špatně popsaná, kupujete si pečivo, které třeba vypadá podobně, ale má různou gramáž. Koupíte si bagetku, která má 50 gramů a ta druhá má 70. Opticky vypadají podobně, jedna je o něco delší a vy to nedokážete poznat, ale pozná to prostě váha podle hmotnosti. Vy to tam dáte, navážíte si špatnou váhu, protože jste tam nacvakali něco, že zboží je levnější nebo dražší, a ono vám to zablokuje celý procesní nákup a začne to řvát na celou halu.
Jasně, ale o ty roboty, prosíme, ne o ty pokladny, ale ty roboty.
Prosíme obsluhu. A podívej se, ti roboti jsou nastaveni tak, že jsou v podstatě použitelný doma. Nemají žádné chyby. Oni je testovali velmi dlouho a máš tam vlastní programovací rozhraní API, které zvládne malé dítě obsluhovat. Nainstaluješ si to na mobil nebo do počítače, to je ta Unitree app, napíšeš tam, co chceš, aby ten robot dělal. Dojde mi nakoupit do obchodu tady a tady adresa, robot vezme tašku, otevře dveře a jde nakoupit. Použije platební systém Alipay, který je v Číně, to je, jako máme PayPal na západě, že jo, tak oni tam mají Alipay, zaplatí Alipay, přinese domů nákup. Jo. Takhle to funguje v Chengdu, takhle to funguje v Shenzhenu. Normálně, zkrátka Vítku, když máš společnost, která je o 20 let vepředu před Evropou, tak nemůžeš používat dnešní měřítka. Chápeš, v té Číně jsou někde úplně jinde, to je jasně, úplně jiný svět. Jasně. A tam, když přijedeš, tak všechno jim tam funguje. Nespožďují se tam vlaky, odjíždí přesně na minutu. Naposledy, když jsem jel tam u vás, vlak byl zrušen. Jo, zpoždění 20 minut, 15 minut.
Kvůli tobě to bylo zrušené.
Ale to asi nebylo jenom kvůli mě.
To
je normální. Tohle to prostě v Číně jako není. To jsou drobnosti, samozřejmě.
Jasně, ale rozumím. A tak když roboti budou uklízet doma,
technologický problém, ale technologický problém, máš to jako s osobními auty, máš prostě auta, která se porouchávají, a pak máš auta, která jsou prostě spolehlivá a můžeš s nimi jezdit 5 let a nemají prostě žádnou chybu. Ten trh si to sám prostě přetřídí a prostě sám si to vyrobí a sám si to prostě vyřeší. Takže technologický problém, to, že nefungují třeba automatický pokladny, je kvůli tomu, že celá ta myšlenka, koncepce samoobsluhu je nedomyšlená, je úplně blbá. A teď si vezmi, budeš tam mít robota, který to přesně všechno namarkuje u té kasy, protože ten robot těma rukama to vezme, podívá se opticky, to zváží, že jo, dá to na tu váhu a zjistí, jsou to 70-gramové bagety. Jo, a napočítá ti to a nepotřebuje prostě dělat chyby, takže jak říkám,
tak můžu vzít další.
Můžeš vzít samozřejmě dalšího člověka. No,
robot Pavel, a ještě člověk Pavel humanoidní, vezme dalšího člověka.
Tak jo, beru dalšího člověka do vysílání. Tak prosím, dočkal jste se.
Tak já bych měl jenom takový krátký dotaz. Jaký je a pravděpodobně ještě bude osud uneseného prezidenta Nicolase Madury?
Mm-hmm.
Děkuji.
Díky.
Tak, no, prosím. Tak pokud z něho budou chtít udělat nějakého mučedníka, no, tak ho tam odsoudí na nějaký doživotí nebo podobně. Podívejte se. Tady je samozřejmě chyba, která tam samozřejmě vznikla v celém tom systému. Chabat neočekával a nepočítal s tím, že Trump nebude schopen výkonu řízení. A že nechá konfiskovat ropu Chabadu a určitě nepočítal ani s tím, že Trump nechá unést Nicolase Madura, spojence Kremlu, spojence Chabadu. To jsou věci, které se neodpouštějí. Chápete? To, co začal Trump razit, takzvanou západní sféru vlivu, to je všechno, co pochází od neokonů, snaha o rozparcelování světa, já jsem o tom měl článek. A je to samozřejmě demise Spojených států, která ale je charakterově vnímaná jinak. Oni se chtějí vykašlat na Evropu, to jsme viděli z projevu Marco Rubia na Mnichovské bezpečnostní konferenci. To bylo vidět demise v Evropě. Řekl, musí se starat sama Evropa o sebe. To je přesně ono. A oni se budou chtít věnovat západní hemisféře, no a budou se samozřejmě věnovat nějakým svým aktivitám na Blízkém východě, především proti Iránu. Trump podle všeho bude odstaven v prosinci, možná v lednu příštího roku po změně sestavení amerického kongresu a senátu. A Rusové podle mého názoru znovu struktura Chabadu bude podle mého názoru už teď v podstatě se připravovat na příchod nebo nástup náhradního amerického prezidenta, to znamená současného viceprezidenta J.D. Vance. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
Ano, posluchačka, ještě tady, prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Nika zo Slovenska. Ja by som sa chcela opýtať ohľadom ľudstva na tejto planete, keďže aj minule, aj teraz zase ste spomenul, že to výsledné číslo je už aj 300 miliónov, že by tu malo len toľko ľudí zostať, že ja nerozumiem tomu, že syndikát prečo dopustil, aby sa toľko ľudí narodilo na túto planetu, keď im to od začiatku vadí, že to teda tým správcom dali tú hranicu 500 miliónov a ono sa to rozmohlo na tých 8 miliard a teraz sme už v tom stave, že silou mocou 100 spôsobmi nás teda chcú zlikvidovať na ten počet, ktorý si oni predstavujú. Tak tomu to ja nejak nerozumiem. Ďakujem pekne.
No,
já děkuji za dotaz. No, tady se dostáváme samozřejmě k projevům takzvané teorie relativity. Pokud sledujete trochu problematiku UFO, tak jste možná určitě zaregistrovali, že první projevy nebo dohledatelné a doložitelné doklady UFO nebo nějakých takových struktur v podstatě pocházejí až z konce 40. let minulého století. Některé záznamy jsou i z konce 19. století, jenom velmi namátkově, ale to, co začalo v podstatě po druhé světové válce, tak je naprosto nevídané. A tady se dostáváme k velmi zásadní tématice. Pokud jste četli ty moje knížky, a tak víte a tak dále, že naše civilizace v podstatě je vytvořena takzvanými architekty. Můžete je nazývat různě, Nefilim, Asiřané je znali, že jo, jako Anunnaki a podobně, jsou různé názvy, nebudeme do toho zabíhat, není to podstatné, ale co je důležité, je, že tito architekti před přibližně 17 tisíci lety v podstatě odcestovali nebo odletěli z naší planety kompletně skoro všichni a cestování v hyperprostoru je ovlivněno Einsteinovou teorií relativity. Zatímco pro ně cestování trvá na souhvězdí, že jo, Zeta Reticuli a podobně, do pásu Orionu a Liry a podobně, trvá nějakou dobu třeba pro ně při pohonu hyperdrivem 2,5 roku, tak mezi tím tady na té Zemi uběhne 15, 16, 18 tisíc let. a podle vzdálenosti, podle cestování tam a zpátky a podobně. To znamená, že to, že najednou z ničeho nic se syndikát přihlásil ke slovu koncem 40. let, je zřejmě návrat jedné z posádek a konec konců o tom teď měl zajímavé povídání, nebo já si to nechám možná do článku, to bude zajímavější. Jeden z velkých znalců UFO ve Spojených státech a vypadá to, že jedna z těch posádek nebo jedna z těch lodí se vrátila někde koncem 40. let. A to je v podstatě zastoupení syndikátu. Proto ten proces na zmenšování populace za tu dobu, která narostla na několik miliard na povrchu naší planety, je datováno od konce 40. let. To je ten důvod. Je to projev Einsteinovy teorie relativity, času, plynutí, dilatace času. To znamená, vy tady nastavíte nějaký režim, máte tady nějaký plán, nějaký systém, který nastavíte. A když odcestujete daleko, někam hodně daleko, v hvězdném prostoru, tak jenom tím cestováním, tím hyperprostorem v podstatě vy ztratíte nějaké 2 roky nebo rok a půl podle toho, kam cestujete, jak daleko, jakou rychlostí, nebo relativním posunem, protože vy v podstatě se nepohybujete, ale časoprostor se pohybuje okolo vás, že jo, v rámci takzvaného hyperdrive. Vlivem časové dilatace na palubě té lodi uběhne velmi krátká doba pro vás na palubě té lodi, ale pro zbytek populace na planetě Zemi uběhnou tisíce let. To je teorie relativity. Je to šílené, ale zkrátka takhle to funguje. A oni, když se vrátili, tak v podstatě začali provádět tyhle ty procesy. Proto my vidíme přítomnost syndikátu po druhé světové válce, a přičemž některé skupiny zůstaly v přítomnosti naší sluneční soustavy a měsíc je využívaný samozřejmě jak některým jakožto detašované pracoviště, de facto bychom se dalo říct, ale ta hlavní konceptuální struktura syndikátu se objevuje až po konci druhé světové války ve vztahu k vyšším procesům řízení nad naší planetou. Proto je ten proces nastavený teprve až od, řekněme, 40. let minulého století a nebyl nastavený dříve. Takhle třeba se na to dívat. Takže takhle bych paní odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího. Tak možná zvládneme ještě 2, máme 52, tak já to zkrátím, bude to rychlejší.
Tak je ve vysílání, prosím.
Já vás zdravím z Vysočiny, chtěl bych vám poděkovat taky za vaši práci, za to, co všechno děláte. A hlavně bych se vás chtěl zeptat, ten pán, co je v současné době na Hradě, tak poslal nebo respektive schválil odvoz českých relikví do Německa. A mě by zajímalo, jestli se to vrátilo zpátky, nemám o tom už žádné další informace. A další věc je, že nabízí naše letadla prostě do ciziny, zavedli by nám euro, takže všechny tyhle ty věci mi přijdou, že jdou tak nějak všechny proti nám, tak hlavně, jestli víte něco o těch relikvích, co měly být v Německu, dovezen do Německa. Já vám moc děkuju.
Ano, taky děkujem, prosím.
No, já děkuju za rozhovor. No, já jsem četl článek, že z těch Drážďan se ty relikvie už vrátily, že už jsou zpátky na Hradě. No, takže jestli je to pravda, no tak to já nevím, že jo, ale četl jsem, že už prý jsou zpátky. No a ještě k tomu, co Petr Pavel, no Petr Pavel samozřejmě nic, Petr Pavel je v roli Joea Bidena, Petr Pavel pouze kýve a podepisuje a na rozdíl od Bidena teda je schopný cestovat a jezdit na motorce, všechna čest a sláva, ale tam samozřejmě rozhoduje někdo úplně jiný, že jo. Jestli bude euro, nebo bude tohleto, nebo támhleto, o tom rozhoduje Petr Kolář. On je podle mého názoru prezidentem České republiky. Nejenom podle mého, ale podle dalších. On je prezidentem České republiky. Petr Kolář rozhoduje. Čím je to dané? Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme dalšího volajícího.
Ano, akorát volá, tak já ho rovnou vemu do vysílání. Takže jste se trefil akorát rovnou do vysílání, takže můžete mluvit.
Ďakujem veľmi pekne, pekný večer prajem. Tu je poslucháčka zo Slovenska. Ja by som sa chcela pánovi VK veľmi pekne poďakovať, pretože robí nesmierne zaujímavú a veľmi užitočnú prácu. Myslím si, že to je len také malé vyjadrenie toho, čo by som chcela povedať. A ešte k tej otázke, ktorú mala pani predo mnou z Bratislavy, pani Nika o syndikáte. Chcela by som pána VK poprosiť, keby nám viacej povedal, čo sú to za entity, tento syndikát. Čítala som jeho knihu Stopaři času, niečo málo predstavu mám, ale napriek tomu nie je mi celkom jasné, čo sú to za entity. Sú to vývojovo entity vývojovo samozrejme vyššie od nás. O niekoľko tisíc rokov spejeme k tomu, že budeme rovnako oni akoby robotizovaní. Taká je moja predstava, ale pán VK bude vedieť určite viac. Ďakujem veľmi pekne.
Tak, děkujeme. Já nechci mluvit o dalekou budoucnost, jenom blízkou budoucnost. Budu předpovídat, prosím, už nám nevolejte, milí posluchači. Už máme 4 minuty do konce, takže akorát zvládneme tento dotaz odpovědět. Děkujeme. VK, můžeš pokračovat, omlouvám se.
No, já děkuji za dotaz. No, jaké jsou to entity? Jsou to nejrůznější entity, které pocházejí z různých galaktických soustav, z různých planet. Některé planety jsou podobné naší Zemi, některé planety jsou s jinou atmosférou, jsou s obsahem, vysokým obsahem síry. Jiné planety jsou s vysokým obsahem kysličníku uhličitého a pro tyto entity paradoxně kyslík působí jako prudký jed, dýchají pouze kysličník uhličitý v kombinaci s dusíkem. Zkrátka to, co nebo syndikátem se nazývají skupina, nebo je to v podstatě organizace, struktura civilizací a různých civilizací, které jsou na vyšším stupni vývoji, než je naše lidská rasa, která je na základním stupni vývoji schopného komunikace se syndikátem. A teď to, co je důležité. Jak jsme se k tomu dostali? A to je jenom taková vsuvka, taková drobnost. Civilizace je považována za schopnou základního vývoje, pokud je schopná opustit povrch své planety a zvládá technologii nebo takzvané, čemu říkají tajemství jádra. To znamená, dokážou štěpit jádro. Jaderné zbraně, jaderné štěpení a rovněž jaderná fúze. Tohle to jsou v podstatě takové ty základní předpoklady, které jsou jakoby vstupenkou do klubu syndikátu. Přičemž ta schopnost opustit povrch planety není úplně tak důležitá, jako je důležitá znalost štěpení jádra a fúze. Protože to dává lidské civilizaci obrovskou vojenskou moc. Jaderné zbraně jsou jedněmi z nejsilnějších zbraní v celém vesmíru, vedle některých jiných zbraní, které oni používají, různé energetické zbraně s využitím slunce, zbraně, které se týkají použití kolapsu černých děr a podobně, to znamená nechat planetu zmizet a transformovat na černou díru a tak dále, tak dále. Ale jaderné zbraně jsou jedněmi z nejsilnějších zbraní ve vesmíru a to je vstupenka do onoho klubu syndikátu. Dalo by se říct mezigalaktického syndikátu, vstupenkou do klubu. O co se jedná? Civilizace, která má tyto zbraně, je dostatečně silná na to, aby se dokázala bránit vlastnímu zničení. Ale zároveň dostatečně silné zbraně na to, aby civilizace dokázala s těmito zbraněmi zničit i sama sebe. Což by nebylo poprvé. Že? No ale na to nemáme čas, protože to už bychom se dostávali do dalších diskuzí. Máme 21.59. To byla poslední otázka, poslední odpověď. Takže já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Pavle, díky za pěkný písničky. No a s našimi posluchači samozřejmě se také loučím. No a my se uslyšíme zase za týden v pátek po 19.45 a přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa, samozřejmě i z přesahy. Vy si užijte týden, ani tak ne týden, jako spíš víkend. No a pro tuto chvíli já vám všem přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuju taky za vysílání, za úžasné informace i s tebou, Pavle, a taky děkuji moc za vysílání a samozřejmě s vámi, milí posluchači, děkujeme, že nám voláte, píšete, sdílíte nás z kanálu Odysee, velmi si toho ceníme. Je to všechno ode mě, taky mějte se všichni hezky a dobrý večer, případně dobrou noc, ahoj.
Ano, já se s vámi taky loučím.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.